Meditat virginem nanquemvis angelus, set fortitudinem suum arcangelu, amato hominis. Fortem expediat, quod nobis nuncium, nature facia, ut in pacto virginis. Naturam supere, natus ex glorie, veniet et impere, et simas covine, tollate medium. Superbi et sium, terat fastigi, calcans vim propria potens imperium. Foras eliciat mundanum principem, matrem quae faciat secum participem patris imperii. Et si qui miteris ec dona dicere, revela veteris velamen litere, virtute nuncii. Accede nuncio, dic ave cominus, dic plena gratia, dic te et digne diveras. Virgo succipia, Dei depositum, in quo perficias, castum oppositum, et fatum teneras. Adit et succipit, puella, credit et concipit, et parit filium, sed admirabilem. Conciliarium humani generis, et Deum fossium, et Patrem posteris, in pace stabilis. Sic nobis oritur lumen de lumine, sicum nascitur factus ex virgine, indult auxilium. Qui nobis nemova peccati venia, beatum patria, in asce sit.